Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τι δεν έχει και η σημερινή ημέρα από ήχο, για μια ακόμη φορά θα τα συζητήσουμε, του Ευρωμπάσκετ και του Χάλκινου Μεταλλείου από το θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Έχουμε σε εξέλιξη το παγκόσμιο του Στίβου, του ανοιχτού Στίβου, στο Τόκιο. Και σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το Μίλτο Τεντόγλου, ενώ περίπου και μισή θα κάνει την προσπάθειά της και η Μανουηλίδου. Οπότε θα έχουμε συνδέσεις και με το Τόκιο. Εννοείται ότι σήμερα η ποδοσφαιρική μέρα έχει ένα γεμάτο μενού και δεν αναφέρομαι σε χώρες διοργανώσεις. Εκεί μόνο το Πανετολικό Άρης, αν βλέπω καλά από το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου, έχει κάποιο ανταγωνισμό και ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα υπάρχουν μεγάλα φαβορί. Όμως η σημερινή μέρα είναι μέρα έναρξης της προσπάθειας του Ολυμπιακού στο Champions League. Βεβαίως θα ρίξουμε ματιές και στο διεθνές ποδόσφαιρο. Θα αναφερθούμε σε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Έχει φιλικό παιχνίδι η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Θα υπάρξουν βεβαίως αρκετές απουσίες από αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θα το συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε, καθώς και ο Παναθηναϊκός είναι στην Αυστραλία και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το δεύτερο τουρνουά. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη τόσο του Super Cup, θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στη Ρόδο, όσο του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, αλλά και της Ευρωλίγκας. Αρχίζουμε όμως με τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη απόψινή γιορτή στο κατάμεστο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Πάφος, η ομάδα έκπληξη, ήμασταν στην Κύπρο. Είδαμε το παιχνίδι από κοντά με τον γκολ θαύμα του Ζάζα σε βάρος του Ερυθρού Αστέρα, προκρίθηκε η Πάφος. Και είναι εδώ λοιπόν, και είναι εδώ. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώτη Τσαλουχίδη, που θα μας πει κυρίως τα του Ολυμπιακού, αλλά θα ζητήσω και ένα σχόλιο και για την ομάδα έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη, την Πάφο. Γιώτη, καλό μεσημέρι, τι κάνεις, καλή σεζόν.
Καλό μεσημέρι και από μένα, καλή σεζόν εύχομαι και εγώ, και θα ήθελα να δώσω ευκαιρία σε τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα του μπάσκετ που κατέκτησε το χάρκινο μετάλλιο. Ήταν μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και πολύ μεγάλη επιτυχία.
Είσαι γίγαντας και βλέπεις πώς ενώνει ο αθλητισμός όλα τα σπορ, όλους τους ανθρώπους, και επειδή έχουμε καταπληκτικά παιδιά στις εθνικές μας ομάδες, και το εννοώ αυτό, παιδιά διαμάντια, είδες τι δήλωσε, ή μάλλον άκουσες τι δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου για την τοξικότητα που προέκυψε στα social media μετά την ήττα μας από τη Δανία, και πόσο στήριξαν τα παιδιά του μπάσκετ τους ποδοσφαιριστές. Αλλά εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώτη, και τη δήλωση του Μανώλη Καραλή, όταν τον ρώτησαν τι είχε στο μυαλό του, την ώρα που έκανε το κρίσιμο άλμα για τα 6 μέτρα και για το ασημένιο μετάλλιο, είπε ότι στο μυαλό του ήταν η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, ο Γιάννης Αντετοκούμπος, Λούκας, ο Παπα-Νικολάου και τα άλλα παιδιά, ο Σπανούλης και όλοι αυτοί. Είπε ότι στο μυαλό του ήταν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ανδρών. Είπε ότι στο μυαλό του ήταν ο Τεντόγλου, ο Πετρούνιας, το Πόλο. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχει ενσυναίσθηση μεταξύ των διεθνών μας σε όλα τα σπορ, γιατί έτσι και εσύ μ' αρέσει που ξεκινάς με τον μπάσκετ.
Μα είναι εθνική υπόθεση όλων. Όταν μας εκπροσωπούν οι αθλητές σε εθνικό επίπεδο, είμαστε μαζί με όλους τους αθλητές.
Πάντα έτσι, δίπλα, πάντα μαζί. Μπράβο, Γιώτη.
Και επειδή ανέφερες προηγουμένως, έχω και προσωπική εμπειρία από αυτό που αισθάνθηκαν οι διεθνείς μας όταν χάσαμε από την Αργεντινή.
Ναι.
Ενώ ήταν πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια με Βουλγαρία και με την Ιγυρία.
Ναι.
Το πρώτο παιχνίδι με την Αργεντινή που χάσαμε είχε γίνει καταιγισμός από κριτικές, πολύ αρνητικές.
Μιλάς για το 94, για μιλάς
έχω
για πίσω.
Έχω προσωπική εμπειρία, γι' αυτό καταλαβαίνω γιατί έχω περάσει από αυτό το επίπεδο και αντιλαμβάνομαι τους αθλητές όλους και είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές. Και στις καλές και στις αρνητικές.
Και στις χαρές και στις λύπες. Σε παραδέχομαι. Γιώτη μου, πάμε γιατί με πιέζει ο χρόνος. Μ' άρεσε η εισαγωγή, γι' αυτό έμεινα λίγο παραπάνω σε αυτά. Πρέπει να τα τονίζουμε γιατί αλλάζει σιγά σιγά η κουλτούρα στην Ελλάδα. Και πάμε για το μεγάλο απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Σίγουρα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ότι ξαναγυρίζει στο Champions League. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει σελίδα. Παίζει σε έναν αντίπολο που είναι η Πάφος, που μπορεί να μην έχει ιστορία στο Champions League. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα χθεσινά αποτελέσματα, ακόμα και η Real Madrid της λίγο έλειψε να γίνει μεγάλη έκπληξη, όπως η Μπενφίκα από 2-0 έγινε 2-3. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ποιοτική ομάδα, έχει πάρα πολλές επιλογές και οι τελευταίες προσθήκες τον κάνανε ακόμα πιο δυνατό. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά πρέπει η μέρα που είναι σήμερα να δείξει τη δυνατότητά του μέσα στο γήπεδο. Έχει την ποιότητα, έχει τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει έστω δύσκολα ή εύκολα να κερδίσει.
Το γεγονός ότι πέρα από κάποια φιλικά πήγε και στην Ιταλία όταν εμείς προετοιμαζόμασταν με την Εθνική Ανδρών και πηγαίναμε προς τα τελευταία φιλικά για την Κύπρο, για τους πρώτους αγώνες στη Λεμεσό, παρακολουθούσα, έβλεπα. Τα πιο ανταγωνιστικά του παιχνίδια ήταν στην Ιταλία. Ότι δεν έχει πολύ σκληρούς αγώνες μέχρι και το σημερινό παιχνίδι της Champions League θα παίξει κάποιο ρόλο. Γιατί τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός τα κερδίζει. Έτσι. Και τις περισσότερες φορές εύκολα, εξαιρουμένων των ντέρμπι. Να, ένα ντέρμπι έρχεται την Κυριακή, για παράδειγμα, με τον Παναθηναϊκό.
Όταν υπάρχουν τέτοια παιχνίδια όπως είναι το Champions League, νομίζω ότι ο κάθε παίκτης δίνει το καλύτερο το εαυτό. Το περιμένει το παιχνίδι αυτό, είναι συγκεντρωμένος. Σίγουρα είναι αρχή της περίοδου και πάντα στην αρχή της περίοδου οι ομάδες όλες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, δεν είναι στα 100% έτοιμες,
ναι.
Δεν έχουν τη ροή των αγώνων. Αλλά όταν παίζει σε επίπεδο Champions League και σε εθνικό επίπεδο, πιστέψτε με, ο κάθε παίκτης δίνει το καλύτερο το εαυτό. Και είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα, έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου. Και δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να κερδίσει. Σίγουρα από την άλλη μεριά είναι η ομάδα Πάφος έκπληξη και δεν ξέρει τι μπορεί να παρουσιάσει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι πάντα τα πρώτα παιχνίδια είναι παγίδες. Μπορεί να μπει εσύ στην παγίδα. Δεν θα ήθελα
να πιστεύεις ότι θα κλειστούν σήμερα οι αντίπαλοι. Πιστεύεις ότι η ομάδα της Πάφου θα παίξει κλειστά σήμερα, θα τον περιμένει τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο και θα χτυπήσει μόνο με αντιεπιθέσεις ή θα μπει να παίξει τα ίσα.
Πιστεύω θα εναλλάξει.
Ό,τι της δώσει το παιχνίδι, λες.
Όπως βγει το παιχνίδι,
ναι.
Αλλά με τις τελευταίες προσθήκες που έκανε ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι μπορεί να διασπάσει και τις άμυνες και τις κλειστές.
Εκεί θα πήγαινα τώρα. Όταν λες τελευταίες προσθήκες, πρώτη και καλύτερη ποντένσε, για να τις πάρουμε και με βάση τις ανάγκες που έχει ο Ολυμπιακός, έτσι.
Όταν γίνεται αλλαγή, δύο παίκτες του Ολυμπιακού και μπαίνει μέσα ο Ποντένσε και ο Ταρένη, καταλαβαίνετε τι ποιότητα υπάρχει. Και όταν υπάρχουν έξω ο Γιάρετζουκ, όταν έπαιζε ο Ελκαμπή, είναι ο Ζέσο Μάρτινς, τον Ροντινέι.
Mm-hmm.
Δηλαδή, έτσι ποιότητα παιχτών που έχει από τα πλάγια μπορούν να διασπάσουν. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League επειδή είχε αυτή την ποιότητα. Είχε παίκτες που μπορούσαν να διασπάσουν από τα πλάγια, είχε καλό κέντρο, καλή άμυνα, δηλαδή ήταν πλήρης. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος έκανε ακόμη πιο δυνατή την ομάδα με τις τελευταίες μεταγραφές. Και όχι μόνο αυτό, άλλαξε τον Ολυμπιακό, τον πήγε πολλά χρόνια μπροστά. Μάλιστα σε δύσκολα χρόνια μπήκε κιόλας και το αξίζουν τα εύσημα, γιατί είναι αυτός που έχει φτιάξει τον Ολυμπιακό τεράστιο και στην Ευρώπη.
Γιώτη, είχε 20 συμμετοχές στο Champions League Ολυμπιακός και έκανε 1743 μέρες για να ξαναπαίξει. Επιστρέφει σήμερα και θέλω να μου πεις τι είναι, γιατί συμφωνώ απόλυτα, για τη δουλειά που έχει κάνει η διοίκηση, την επένδυση και τη δικαίωση, όχι μόνο με τον ευρωπαϊκό τίτλο, γενικότερα με τις υποδομές, την κάτω των 19, τα πάντα όλα. Τώρα ετοιμάζει η ανακαίνιση του Καραϊσκάκη και αύξηση των θέσεων, γιατί είναι μικρό το Καραϊσκάκη πλέον, με 33.000 θεατές, για να ικανοποιήσει ανάγκες του κόσμου του Ολυμπιακού. Τι σου αρέσει περισσότερο από την νέα έκδοση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, αυτή που θα δούμε φέτος? Τι είναι εκείνο που σου κεντρίζει το ενδιαφέρον?
Νομίζω η διάκριση. Αυτό είναι που είναι ο στόχος των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια τότε που ήμασταν εμείς. Υπήρξε μια αναγέννηση και αυτή η αναγέννηση όχι απλά συνεχίστηκε, έφτασε στην κορυφή, αλλά πάντα υπάρχει και καινούριο στόχος. Ο Ολυμπιακός με τις προσθήκες που έκανε πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικός, παρόλο που ο όμιλός του είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι και μια πρόκληση. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι παίκτες όταν υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια και αυτή είναι ακόμα καλύτερη. Είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει πολύ καλό πρόσωπο, μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα για να περάσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα δεδομένα για μένα τα ελληνικά, γιατί έχει πορεία στην Ευρώπη και έχει εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα σε αυτή την εμπειρία, αν προσθέσουμε και τις μεταγραφές που γίνανε,
ναι,
είμαι αισιόδοξος, όχι υπερβολικά αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα θα προχωρήσει, θα πάει και παρακάτω. Αλλά πρώτα ας ξεκινήσουμε από σήμερα. Να μην
υπάρχει
σαθιασμός, γιατί
βήμα,
πάντα μπορεί να πάθει ζημία. Τα παιχνίδια όλα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο Champions League. Και απέναντι είναι ένας αντίπολος ο οποίος είναι και απρόβλεπτος. Και απρόβλεπτος μπορεί να γίνει και επικίνδυνος.
10 στα 14 τελευταία παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει. Η δύναμη της έδρας. Πόσο να, ρόλο παίζει, γιατί λέμε πολλές φορές ο 12ος παίκτης, αλλά δεν παίζει και ο 12ος παίκτης. Όταν μπαίνατε μέσα. Όταν έμπαινες μέσα, έτσι, και έβλεπες το γήπεδο γεμάτο, πώς αισθανόσουν? Είχες φτερά στα πόδια? Έπαιρνες επιπλέον όθηση?
Το έχω ζήσει σε πολλά παιχνίδια αυτό και μιλάω από εμπειρία φυσικά. Έχω ζήσει πολλά παιχνίδια που ο κόσμος μας όθησε και πήραμε και την νίκη. Ο παλμός που υπάρχει από την κερκίδα και η όθηση που υπάρχει προς την ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Και όχι μόνο τώρα και τα παλιότερα χρόνια, αλλά τώρα και το γήπεδο είναι διαφορετικό και πάει να γίνει ακόμα καλύτερο. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, είναι υπερβολικά την αγαπάει. Και αυτό το καταλαβαίνω στα χρόνια που σταμάτησα εγώ και είμαι έξω τώρα από το χώρο, τον ποδοσφαιρικό, τον αγωνιστικό χώρο, την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο. Αυτό δείχνει ότι σέβεται και αγαπάει τους παίκτες που προσφέρουν.
Ελκαμπή, ένα σχόλιο και θα σε αφήσω με αυτό.
Στεναχωρέθηκα γιατί με πέρασε τα γκολ. με την ευχάριστη έννοια. Με την ευχάριστη έννοια το λέω.
Να σου πω, μετά τον Ελαραμπή, περίμενες ότι θα βρει ακόμα καλύτερο Ολυμπιακός εκεί?
Αυτό που είπα και προηγουμένως, έχει 3 center for,
ναι,
τα οποία αυτή τη στιγμή άλλες ομάδες δεν υπάρχουν center for.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός τώρα έχει θέμα εδώ, έχει πρόβλημα. Ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα παίζει, πώς θα παίξει. Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή, αλλά δεν θα ήθελα εγώ να τον έχω αυτόν τον πονοκέφαλο, να πω την αλήθεια.
Mm-hmm.
Γιατί είναι τρεις πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Τρία πολύ καλά center for.
Ο Ελκαμπή 62 γκολ και 10 assists σε 97 εμφανίσεις.
Μα και σκοράρει πάλι. Δηλαδή, όχι μόνο, δεν έχει σταματήσει.
Μα ήρθε αθόρυβα και τον έμαθε όλη η Ευρώπη. Γιατί? Απίστευτο πράγμα.
Το χρυσό γκολ που έβαλε στο Conference League.
Εννοείται, δεν το συζητάω.
Στη μνήμη των φιλάθλων, πάντου, όχι μόνο στην Ελλάδα, μένει το γκολ. Και όταν μάλιστα είναι και καθοριστικό το γκολ, μένει στην ιστορία.
Έχει βάλει 23 γκολ λοιπόν με τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 12 στο Europa, 11 στο Conference. Και αυτό που είπες, όχι απλώς το κερασάκι στην τούρτα, για το Πάνθεον, για το Μουσείο της Δόξας του Ολυμπιακού. Στο μουσείο πήγες?
Στο μουσείο σήμερα θα πάω.
Να πας, έτσι μπράβο. Γιατί να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα τα λέμε συχνά πυκνά, όποτε έχεις χρόνο, εντάξει?
Και εγώ, ο χρόνος μου πάντα είναι ελεύθερος, γιατί
και σε περιμένουμε.
Πάντα σεβόμουν και το έργο το δικό σας όλα τα χρόνια.
Σε λατρεύω, το ξέρω.
Νομίζω ότι υπάρχει μια αλυσίδα, μια σειρά και είναι κρίκος όλα τα πράγματα στη ζωή.
Είμαστε συμπαίκτες και σε περιμένουμε και στο Διεθνές Αθλητικό Σχολείο του ΨΑΤ στην αρχή του Οκτωβρίου, στην αρχαία Ολυμπία, έτσι, αν έχεις χρόνο.
Ναι, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Καλό μεσημέρι στο Γιώτα Τσαλουχίδη. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους, θα βάλει ένα τραγουδάκι και μετά θα μου δώσει στα ακουστικά μου τον Γρηγόρη Τάτσι. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή ανάσα μουσική για να δούμε τι γίνεται και στο παγκόσμιο του Στίβου. Make me lose my breath, make me water. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θα πάμε Τόκιο. Γρηγόρης Τάτσης, ελπίζω να μας ακούει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Έλα, Γρηγόρη.
Ευάγγελε,
έλα,
από
Γρηγόρη.
Το Τόκιο.
Έλα, Γρηγόρη.
Εδώ είμαστε.
Στον ουρανό σε ψάχναμε, στη γη σε βρήκαμε.
Ναι.
Δικό σου, δικό σου. Και περιμένουμε Μανουηλίδου σε λίγο. Πάμε τώρα, βλέπω.
Η Ερα Σπορ είναι πάντα εδώ. Ναι, ξεκινάμε σε λίγο. Ξεκίνησε το πρόγραμμα τη Πέμπτη ημέρα για να πούμε δύο λόγια πριν από λίγο. Κατάμεσο το Εθνικό Στάδιο τη Ιαπωνία. Προκριματικό 200 μέτρων. Τα καλύτερα έρχονται με Πτεντόγλου λίγο πιο αργά. Αλλά ξεκινάμε με τα 200 μέτρα και με την Πολυνίκη Αμανουηλίδου. Μια πολύ σπουδαία συμμετοχή. Τα κορίτσια έχουν μπει ήδη στο στίβο. Κάνουν κάποια προθέρμανση. Μετά τα προκριματικά των 100 μέτρων στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου, που είχε το χρόνο η Πολυνίκη να ανασυνταχθεί, να ξεκουραστεί και να εστιάσει στο δυνατό της χαρτί, τα 200 μέτρα. Θυμίζουμε και στο Παγκόσμιο του 2023 και στους Ολυμπιακούς του Παρισιού η Εμμανουηλίδου είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Το ίδιο κυνηγάει και σήμερα, αρκεί να τρέξει τους χρόνους της. Φέτος έχει κατέβει το 22.97. Ο μεγάλος της στόχος να ρίξει ξανά
περίμενε
το
τώρα.
Ρεκόρ.
Περίμενε, ναι. Περίμενε. Στα δευτερόλεπτα
πες
που
μου.
Έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχετε ηρεμήσει τώρα μετά το Μανόλο, το Ασημένιο. Γιατί θα σε ρωτήσω, επειδή
εγώ θα
δώσω για τη δύο ώρη μεσημβρινή εφημερίδα, θα δώσω μετά στους επόμενους Μότσιδες και τα λοιπά, τους γίγαντες αυτούς που έρχονται. Πες μου, Τεντόγλου μπορεί.
Πώς δεν μπορεί και αν δεν μπορεί σήμερα, πότε θα μπορέσει ο Μίλτος?
Ποιοι είναι, Γρηγόρη, δύο βασικοί του αντίπαλοι και τι ώρα είναι ακριβώς η προσπάθεια?
Λοιπόν, η ώρα είναι 14.49 δική σας, ακριβώς.
Ξεκινάει παρά 10 λοιπόν.
Ο Μίλτος Ναι, παρά 10 και ο Μίλτος
με ένα άλμα στο τελικό με το 8-17. Και το ερώτημα ναι, είναι ναι, μέχρι να ξεκινήσει και η Εμμανουηλίδου. Μπορεί 8-40-8-50 για το χρυσό. Μη σου πω και παραπάνω.
Δεν ξέρω αν θα κριθεί εκεί, Βαγγέλη. Θα δούμε. Είναι τελικός, έτσι. Ναι. Όλοι παίζουν. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτε. Και θα πρέπει να δώσει το καλύτερο του αυτό, ο Τεντόγλου.
Έχει δύο σοβαρούς ανταγωνιστές σήμερα, έτσι. Έχει δύο σοβαρούς ανταγωνιστές σήμερα.
Δεν είναι μόνο δύο. Είναι εντάξει. Πρέπει να στείλει μήνυμα υπεροχής. Είναι ο Ματία Φρουλάνη, ο οποίος ναι. έχει λιγοστέψει. Δεν είναι τόσο καλός όσο ήταν πέρυσι, βέβαια. Ναι. Αλλά σε ένα τελικό όλους πρέπει να τους παίρνει υπόψη του. Είναι ο Σίμον Χάμερ, ο τεράστιος. Αυτός ο δεκαθλητής που έχει 45 μόνο στο μήκος. Είναι και ο Γκέιλ,
ο
Τζαμαϊκανός,
ναι.
ο οποίος τον περιμένουν στη γωνία. Αυτοί και οι τρεις. Ο Τεντόγλου όμως είναι ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει την πίεση.
Πάμε, πάρ' το πάνω σου τώρα γιατί βλέπω Ακόντιο, βλέπω Τριπλούν, αλλά περιμένουμε Εμμανουηλίδου. Εσύ τώρα, εσύ.
Ναι, ναι, περιμένουμε Εμμανουηλίδου. Έχουμε τον. Στο Ακόντιο έχουμε τον τελικό. Έχει ξεκινήσει με την Katie Moon να είναι το φαβορί και να περνά ήδη το πρώτο ύψος. Και μισή θα ξεκινήσει, σε δύο λεπτά θα μπουν οι αθλήτριες στους βατήρες για να δοθεί η εκκίνηση στο 200. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου λοιπόν είναι το κορίτσι από το κουφάλια της Θεσσαλονίκης που μπαίνει ξανά στην κούρσα. Είναι νέα γενιά του ελληνικού sprint, είναι μαχητική, είναι πεισματάρα, έχει εμπειρίες πολύ μεγαλύτερες από την ηλικία της, είναι ήδη δοκιμασμένη σε μεγάλες διοργανώσεις και είναι εδώ στο Τόκιο με στόχο βέβαια να κάνει αυτό το ξεπέταγμα που θα την ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά. Γιατί για την Πολυνίκη δεν φτάνει η απλή συμμετοχή, έχει ταλέντο, έχει φιλοδοξία, ψάχνει πάντα την υπέρβαση. Θυμίζω, 22χρονη αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Στίβου Μέγας Αλέξανδρος της Αλίκης με προπονήτρια την Κατερίνα Λεξοπούλου. Και σήμερα στέκεται στον τέταρτο διάδρομο της πρώτης προκριματικής σειράς. Δίπλα της στο 3 είναι η πολύπυρη η Μαρή Ζωζέ Ταλού από την ακτή Ελεφαντοστού. Μπροστά στο 5 η Ουγγαρέζα η Μπλογκάρ Κατάκατς. Στην εξωτερική η ταχύτερη φέτος σειράς η Αμερικανίδα η Ανάβια Μπάτλ που έχει 22-13 φέτος. Και στο 6 είναι η Τζαμαϊκανή Γκαμπριέλ Μάθιους με 22-59. Από εδώ περνούν οι τρεις πρώτες απευθείας και οι άλλες 6 με χρόνο. Είναι δηλαδή πολύ πιθανό να κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε και τη διεξαγωγή των υπόλοιπων γιατί έχουμε 6 σειρές για να δούμε ανάλογα με τη θέση που θα πάρει στην πρώτη σειρά η Πολυνίκη αν θα μπορέσει να καταφέρει το στόχο της που είναι εδώ, ποιος άλλος βέβαια, από την πρόκρισή της στην ημιτελική σειρά. 8 αθλήτριες στους διαδρόμους, είναι 54 στο σύνολο. Να θυμίσω ότι απέσυρε τη συμμετοχή της στην τελευταία στιγμή η Ολυμπιονίκης και η κορυφαία του αγωνίζοντα φέτος στον κόσμο στα 200, η Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία, Ολυμπιονίκης και το μεγάλο όνομα για το χρυσό και αφήνει βέβαια ελεύθερο πεδίο δράσης στην Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν που είναι το νούμερο 2 φέτος στον κόσμο με το 21.84 που έχει πετύχει χρόνο. Θα τη δούμε να τρέχει στην δεύτερη σειρά όπου στη δεύτερη σειρά έχουμε και συμμετοχή από την Κύπρο με την Ολίβια Φωτοπούλου να τρέχει στο δεύτερο διάδρομο της δεύτερης προκριματικής σειράς. Είναι η τρίτη της φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει τρέξει 4 φορές. Φέτος είναι κάτω από τα 23. Λοιπόν, τώρα θα δοθεί η εκκίνηση. Βλέπουμε εδώ από τα Matrix του σταδίου τις αθλήτες που είναι έτοιμες. Στον τρίτο διάδρομο η Μαρή Ζωζέ Ταλού Σμιθ και στον τέταρτο η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, ενώ από την 8η διαδρομή θα τρέξει η Αναβία Μπάτλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 26 χρόνων, που έχει τον καλύτερο χρόνο φέτος και είναι η πιο γρήγορη από όλες στην κούρσα, δεύτερη και από όλες βέβαια όλες όσοι συμμετέχουν στο προκριματικό. Έφυγαν οι αθλήτριες. Και πάει καλά και η Πολυνίκη προσπαθεί. Η Μπάτλ είναι πολύ γρήγορη, βγαίνει στην τελική ευθεία. Η Πολυνίκη τα δίνει όλα, είναι πεισματάρα, είναι μαχητική. Η Μπάτλ που παλεύει εκεί με την Μαρή Ζωζέ Ταλού. Η Μπάτλ θα πάρει πρώτη θέση, τρίτη για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Πάρα πολύ καλή η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Μαχητική, πεισματάρα, θα κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Να δούμε και το χρόνο της. Η Άννα Βιμπάτλ έκανε 22.07 και έκανε την καλύτερη της φετινή επίδοση στη σεζόν με το 22-07, 22-39 και 22-92 ο χρόνος για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Κατευθείαν λοιπόν το εισιτήριο για την ημιτελική σειρά με εξαιρετική εμφάνιση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Είχε 22-97, έκανε 22-92, την καλύτερη της φετινή επίδοση η 22χρονη πρωταθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη και πραγματικά δεν θα περιμένει να δει τη σειρά της και να περάσει μέσω χρόνου. Θα πάρει αυτόματα το εισιτήριο για την ημιτελική σειρά η φανταστική Πολυνίκη Εμμανουηλίδου με αυτή την καταπληκτική της κούρσα απέναντι στα μεγαθύρια όπως είναι η Αναβι Μπάτλ από τις ΗΠΑ που έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο φέτος στον κόσμο, αλλά και το θεριό των 36 χρόνων με τις πολύ μεγάλες εμπειρίες Ολυμπιονίκης, παγκόσμιου πρωταθλήματος, Ολυμπιακούς αγώνες και μεγάλες διακρίσεις. Η Μαρή Ζωζέ Ταλού από την Ακτή Ελεφαντοστού. 22-92 λοιπόν για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και απευθείας πρόκριση για τα ημιτελικά των 200 μέτρων. Ο στόχος της είναι στο καλύτερο δυνατό δρόμο και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό βέβαια που είναι για εκείνη ένας πολύ καλός χρόνος στα ημιτελικά και η κατάρριψη του πανελληνίου ρεκόρ κάτω των 23. Ακόμα μια πολύ μεγάλη εμφάνιση σε διεθνή διοργάνωση λοιπόν για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και αυτό τα λέει όλα, η σταθερότητά της, το πείσμα της, η μαχητικότητά της σε τόσο μικρή ηλικία να παίρνει τόσο σπουδαίες εμπειρίες από μεγάλους αγώνες, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες. Η νεαρή πρωταθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη δίνει το στίγμα της στο Τόκιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με αυτή την τρίτη θέση στα προκριματικά και με ένα πολύ σπουδαίο χρόνο 22-92. Στην πρώτη της κούρσα στο 200, στο κατεξοχήν της δηλαδή αγώνισμα.
Γρηγόρη, λοιπόν, Βαγγέλη, Πολυνίκη, έχουμε... ναι. Πολυνίκη, όνομα και πράγμα. Season best για αυτή 22-92, season best και για την Battle. Σε αυτή την κούρσα είχαμε δύο season best, της πρώτης και της τρίτης.
Ναι,
εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας, η Ελληνίδα, η τρίτη, φοβερό season best, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Ωραία κούρσα, ωραία πρόκριση. Σπουδαία πρόκριση, να ευχηθούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά. Και ξαναλέμε, 3 παρά 10, συντονισμένοι όλοι με την Era Sport, Γρηγόρη Τάτσης για τις προσπάθειες του Μίλτου. Εντάξει, Γρηγόρη.
Ναι, Βαγγέλη μου, και
καμία
ό,τι
μεγάλη
υπάρχει,
κούρσα.
Θα μπαίνουμε.
Αν έχεις οποιαδήποτε μεγάλη κούρσα.
Αν έχουμε, θα μπαίνουμε, εννοείται, εμβόλυμα να
τώρα
τη μεταδίδουμε.
Το τριπλούν είναι λιγάκι κουραστικό, πρέπει να σου πω, και υπάρχει θεματολογία.
Όχι, το τριπλούν δεν θα έχει. Είναι προκριματικός έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταδώσουμε τα 3.000 μέτρα στήπλου πιο αργά.
Ωραία.
Για τους τελικούς, για τα μετάλλια. Και βέβαια
πάντα
σε μία ώρα περίπου και 15 λεπτά.
Καλά.
Για τον μεγάλο αγώνα.
Εκεί και να μην
συνδεθείς
εσύ και να μην μας διακόψεις εσύ.
Θα με θυμηθείτε εσείς.
Ναι, αλλά στα υπόλοιπα παρεμβαίνεις όποτε θες.
Ναι, εννοείται.
Με τη μεγάλη
πρόκριση για την Era Sport.
Ευχαριστώ, Γρηγόρη, για τη μεγάλη πρόκριση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου με season best 22-92 και με μια σπουδαία κούρσα. Την ακούσατε ζωντανά από τον Γρηγόρη Τάτσι που είναι στο στάδιο, στο Τόκιο και μεταδίδει αποκλειστικά για την Era Sport. 13-35, όσοι θέλετε εικόνα, μπορείτε να βάζετε και την ΕΡΤ2. Το πρόγραμμα είναι συνεχές για τις μεταδόσεις όλων των αγωνισμάτων του Στίβου. Ένα τραγουδάκι και πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, now the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, now the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty star. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα μετά την πρόκριση της Εμμανουηλίδου. Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω το κοινό post του Γιάννη Τσοκούμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν, που είναι αγκαλιά και βάζουν ένα τέλος σε αυτή την παρεξήγηση που έχει γίνει μεταξύ τους.
Είναι η φωτογραφία από το μεταξύ τους παιχνίδι στο NBA και από τη στιγμή που και ο ένας και ο άλλος κατάλαβαν τι πάει να γίνει και με,
ναι,
βάση, και με βάση τις απειλές τις διαδικτυακές που δέχτηκε στους δικούς της λογαριασμούς η Μαράια Αντετοκούμπο, το μαζέψανε για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Διότι ο αθλητισμός ενώνει.
Ακριβώς αυτό είπαν και αυτοί οι δύο στο post που κάνανε, ότι παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, σεβόμαστε Και ήταν καλό που το κάνανε, γιατί αλλιώς θα συναντούν στο NBA, θα τραβούσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία χωρίς κανένα σοβαρό λόγο, να πούμε έτσι. Γιατί μπορεί και να σου πω κάτι, ξέρεις πώς απομονώνονται κάποια στιγμή δηλώσεις ενός ανθρώπου και πόσο έκταση μπορούν να πάρουν. Τους εγγύουν δηλαδή τώρα για την πάσα του, αν ο Γιάννης είναι καλός πασέρι ή όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ και έδειξε ότι κάναμε ένα λάθος, το μαζέψαμε έτσι ένα αθλητισμός.
Ο Σενγκιούν έκανε και διορθωτική δήλωση και για εκείνο εκεί που είχε πει για τον αέρα της θάλασσας.
Ακριβώς.
Τα μάζεψε όλα δηλαδή, τα μάζεψε όλα.
Όλα και είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί είναι αθλητές που θαυμάζουν τα παιδιά.
Είναι το πιο σημαντικό ότι ο Σενγκιούν είναι 23 ετών. Ο Γιάννης έχει οριμάσει, είναι 30.
Βέβαια. Είχε 4 παιδιά, πόσα
βέβαια,
έχει.
Βέβαια.
Επομένως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση και από τους δυο τους και από τον Σενγκιούν μετά που το μάζεψε και ότι αφήνουμε πίσω μας αυτή την παρεξήγηση. Είναι ωραίο να λέμε ότι έχουμε κάνει λάθος, να το αναγνωρίζουμε και να το διορθώνουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Έλενα μου. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε το βράδυ. Game changers, Το
Game
βράδυ.
Changers, αλλάζετε το παιχνίδι.
Το αλλάζουμε, το αλλάζουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλενα Μπουζαλά και πάλι μουσική γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven para la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantánamera.
Λοιπόν, καθώς περιμένουμε τον Εθήμη Κιμουτζόγλου για έναν μίνι απολογισμό για το Ευρωμπάσκετ και βασικά για την πορεία της ελληνικής μας ομάδας, να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η Μαράια στο Instagram. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και έτσι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς τα αποτυπώματα που αφήνουν, ακόμη και όταν στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικά κάποιοι, γίνονται εύκολα αντιληπτά και οι υπεύθυνοι διώκονται, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Πάμε στην ΕΡΤ2, η Εμμανουηλίδη κάνει δηλώσεις.
Να πω την αλήθεια για να είμαι ειλικρινής βασικά. Η επίδοση δεν ήταν ο στόχος μου. Ήταν να τρέξει πανελλήνιο ρεκόρ, 22-84, είναι πολύ κοντά. Είμαι χαρούμενη που πέρασα. Εντάξει, συνεχίζουμε αύριο στο ημιτελικό. Και ελπίζω στο πανελλήνιο ρεκόρ γιατί το θέλω πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα δώσω όλα βασικά αύριο, όπως και τώρα.
Είχες μια πολύ δύσκολη σειρά με αθλήτριες που έχουν κερδίσει μετάλλια, με καλύτερες επιδόσεις. Δεν σε έριξε όμως καθόλου αυτό ψυχολογικά και σε είδαμε χωρίς κανένα άγχος. Δεν μπήκες καν στη διαδικασία που έχουν οι υπόλοιπες κοπέλες με τον χρόνο και παρόλα αυτά σε βλέπουμε τόσο άνετη.
Να πω την αλήθεια ότι εμένα μου αρέσει να τρέχω με πολύ καλύτερες μου αθλήτριες. Οπότε μπαίνω μέσα, δεν φοβάμαι, ίσα-ίσα απεισμώνω πάρα πολύ και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ πάντα. Δεν είχα καθόλου άγχος τώρα, ήμουν πάρα πολύ χαλαρή και βγήκε σε καλό. Πήρα την πρόκριση απευθείας και δεν θα περιμένω τώρα αυτό.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Γιατί
λοιπόν, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και στις πρώτες της δηλώσεις, ένα μεγάλο χαμόγελο αυτό το κορίτσι. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της, αποκλειστικά στη δημόσια τηλεόραση και τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Εθήμη Κιμουρτζόγλου, για τον απολογισμό του Ευρωμπάσκετ και της εθνικής μας ομάδας. Coach K, καλό μεσημέρι. Είχαμε καμιά 20 μέρες να τα πούμε. 21, 22, 23.
Να μην ξαναγίνει αυτό.
Ναι, αλλά πρέπει να παίρνεις κανένα τηλέφωνο, γιατί εμείς εκεί που τρέχουμε δεν προλαβαίνουμε να τηλεφωνήσουμε. Ούτε νερό να πιούμε. Ούτε νερό να πιούμε. Λοιπόν, πώς τα είδες τώρα. Πώς τα είδες τώρα, ναι.
Θα κάνω πολύ ρεαλιστικές εκφράσεις, μόνο προτάσεις και από εκεί πέρα εσύ ως ειδικός αναλυτής που το έδωσε πιστό στην τηλεόραση θα κάνεις τα συμπεράσματά σου όπως σου λέει.
Πολύ ωραία, γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω πες τα δικά σου coach και θα κρίνουμε εμείς αν είναι ρεαλιστικά.
Πρώτη διαπίστωση.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα.
Δεύτερη διαπίστωση. Παίξαμε πάνω από τις προβλέψεις απόδοσης που γινόντουσαν πριν το επίσημο τουρνουά.
Άρα πήγαμε πέρα από τις προσδοκίες. Beyond the expectations.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Τον δρόμο Τελειώσαμε το τουρνουά κυριολεκτικά χωρίς μια μεγάλη νίκη που σε όλα τα τουρνουά συνεθίζεται να υπάρχει. Η νίκη επί της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Λιθουανίας, επειδή παρουσιάστηκαν σχετικά αδύνατες ομάδες, ήταν μια νορμάλ κατάσταση.
Ναι.
Τον δρόμο για το μετάλλιο μας το άνοιξαν η Φιλανδία που κέρδισε τη Σερβία και η Γεωργία που έστειλε τους Γάλλους στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν και από εδώ ήμασταν σχετικά ευνοημένοι. Και τέλος, πιστεύω δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι δεν θα ξανανεβούμε στο βάρθρο σε πανευρωπαϊκό στο εγγύς μέλλον. Γιατί? Γιατί μας λείπει η διακρίσεις στα παιδικοεφηβικά. Τελευταία χρόνια δεν είμαστε ούτε καν στη δεκάδα, χοντρικά τώρα το λέω.
Ναι. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις ρεαλιστικές. Οι ρεαλιστικές, λέω, τοποθετήσεις, αυτές ήταν.
Γιατί δεν ήταν ρεαλιστικές.
Ωραία, κάνω τώρα εγώ τις δικές μου παρατηρήσεις επί των παρατηρήσεων σου, coach. Συμφωνώ σε όλα, πλην δύο.
Πρώτον, δηλαδή του 50%.
Ναι, πρώτον το μάτς με την Ισπανία που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα έδωσε όλα σε εκείνο το μάτς.
Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά
ήταν τεράστια νίκη.
Ήταν
τελικός πρωτιάς. Αν χάναμε, βγαίναμε τέταρτη.
Περίμενε. Ναι. Δεν ήταν όμως το ρόστερ της Ισπανίας τέτοιο όπως τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε.
Καλά. Και ούτε το δικό μας ήταν τέτοιο, αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε το
Γιάννη. Το είπαμε από την αρχή ότι περάσαμε τις προσδοκίες μας. Αυτό το καταθέσαμε.
Ναι. Λέω λοιπόν, τις διαφωνίες μου τώρα καταθέτω.
Ναι.
Ο αγώνας με την Ισπανία για μένα ήταν ο κορυφαίος που δώσαμε στο Ευρωμπάσκετ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο αγώνας με την Ισπανία ήταν κομβικός. Γιατί ήταν πρωτιά, εύκολα μονοπάτια, εύκολες ομάδες στους 16-8, για να πάμε εκεί που πήγαμε. Και δεύτερον, ήταν πρωταθλητές Ευρώπης. Και ήταν οι Ισπανοί, ο κακός μας δαίμονας. Και είχαμε να τους κερδίσουμε 12 χρόνια. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πρώτη ένστασή μου σε αυτά που είπες. Και η δεύτερη ένστασή μου.
Ναι, απλώς δεν μου είπες πόσο δυνατή ήταν η Ισπανική ομάδα κατά την κρίση σου.
Πάντα είναι Ισπανιακό.
Αν είχαμε χάσει, ξέρεις τι θα λέγαμε.
Γιατί είναι λίγος ο Σάντι Αλντάμα. Είναι λίγα τα αδέρφια Ερναν Γκόμεθ, ο Χουάντσο και ο Μπίλι.
Αποδείχθηκε ότι ήταν λίγοι.
Όχι. Τους έχει στην τσέπη του και πρέπει να τους βγάλει.
Όλη μέρα να μιλάμε, δεν θα καταλήξουμε.
Όχι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Τους έχει στην τσέπη του ο Παπα-Νικολάου, το Χουάντσο. Τον έχει στην τσέπη του, όπως έχει και τον Αλντάμα. Και τον Αλντάμα.
Το είπαμε αυτό για τους
παίκτες. Έχει και
μας.
Το Φοντέκιο.
Το είπαμε για τους παίκτες μας ότι ξεπέρασαν τα προσδοκόμενα.
Ένα στα 11 ο Φοντέκιο,
Ναι, τα είπαμε αυτά.
Όπως έχει και τον Αυντίγια στην τσέπη του, πρέπει να τους βγάλει για να μην σκάσουν τα παιδιά. Τώρα πάμε παρακάτω. Η δεύτερη ένστασή μου, μικρότερη όμως, σε σχέση με την πρώτη διαφωνία, είναι για το τελικό συμπέρασμα, για τα επόμενα χρόνια, για το τι συμβαίνει. Ναι, όντως. Στις μικρές εθνικές ομάδες δεν τα πάμε καλά. Ναι, όντως η παραγωγική διαδικασία δεν βγάζει τόσα πολλά παιδιά. Όμως η ένστασή μου είναι η εξής. Όταν μιλάμε για την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών και το 27 με το Γιάννη μέσα, εάν είναι, γιατί έβαλε ένα αστεράκι στο θέμα του προπονητή Σπανούλη, μια υποσημείωση δηλαδή, εμείς περιμένουμε πίσω τον Αδάλα. Εμείς περιμένουμε πίσω τον Ρογκαβόπλο. Εμείς περιμένουμε πίσω τον Παπαγιάννη.
Σωστά. Ναι. Όλα αυτά που λες έχουν μια βάση, αλλά έχουν και εμπόδια. Παραδείγματος χάρη, ο Σπανούλης με τα ενδιάμεσα παιχνίδια και την ομάδα του. Ο Γιάννης πώς θα τελειώσει τη σεζόν και αν θα γυρίσει. Όλα αυτά είναι ανοιχτά.
Έχω μια πρόταση.
Εμείς δεν έχουμε βάθος στους μικρότερους, όπως η Γαλλία, η Ισπανία που έχει προηγουμένως.
Δεδομένο αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως έχω μια πρόταση. Ας μην έρχεται να κοουτσάρει στα προκριματικά. Δεν είναι ανάγκη να αφήνει την ομάδα του. Να αφήνει δηλαδή το συμβόλαιο των εκατομμυρίων και ας έρθει να κοουτσάρει το καλοκαίρι που αποδείχθηκε ότι μπορεί να το κάνει για να τους έχει όλους.
Δεν διαφωνώ, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα και κυρίαρχα το δικαίωμα να διαφωνήσω. Αυτά θα τα βρουν η Ομοσπονδία με τον προπονητή. Εντάξει.
Ναι, εμείς μια πρόταση κάνουμε.
Εντάξει.
Εμείς θέλουμε να έχουμε και το 27 μια πολύ ισχυρή ομάδα. Και επειδή κάποια παιδιά αναγκαστικά σταματάνε, πρέπει να έρθουν τα άλλα από πίσω. Δηλαδή ο Κατσίβελης δεν θα έχει άλλη ευκαιρία και ευτυχώς το παιδί, η δική του γενιά, οι 90'ρηδες, τα κατάφεραν και πήραν και μετάλλιο. Έκλεισαν δηλαδή στην εθνική ομάδα Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, όχι όλα, επαναλαμβάνω, ο Σλούκας το άφησε ανοιχτό. Ο Παπα-Νικολάου το άφησε ανοιχτό με μετάλλιο. Άρα πρέπει να έρθει ο Αβδάλλας να παίξει. Πρέπει να έρθουν τα παιδιά της νέων ανδρών να παίξουν. Πρέπει να έρθει ο Ζούγρης να παίξει. Πρέπει να έρθει ο Ράιαν Σούλης να παίξει. Και όσοι αναδειχθούν τώρα, στην επόμενη διετία, δεν ξέρω, μπορεί να ετοιμαστεί ο Φλιώνης. Όποια παιδιά ετοιμαστούν να παίξουν. Ο Σαμοντούροφ ήδη μπήκε στα βαδιά. Ένα σχόλιο για τον Σαμοντούροφ, coach.
Αποδείχθηκε ότι είναι νέος, άρα δεν έχει την εμπειρία, γιατί άλλα έκανε πολύ καλά παιχνίδια και άλλα δεν είχε τόσο καλά παιχνίδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν παγίωσε στο μυαλό του και στην εκτέλεση αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτό θα γίνει.
Λοιπόν, καταθέτω τώρα και σε σένα και στους ακροατές αυτό που μου είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο μόλις προσγειωθήκαμε στην Αθήνα τη Δευτέρα το μεσημέρι, μιλώντας προς το Σαμοντούροφ και κοιτάζοντας και εμένα, του είπε, θέλεις λίγα μυϊκά κιλά, όχι πολλά, και θα είσαι ακόμη πιο έτοιμος το 27 να πάρουμε μετάλλιο και στην Ντόχα, στο Κατάρ, στο Παγκόσμιο. Και στο ερώτημά μου, μόνο το 27. Χαμογελαστός είπε, θέλω να παίξω και το 27, αν είμαστε στους αγώνες του Λος Άντζελες και το 28, και να κλείσω στην εθνική ομάδα με τον όμιλο που έχει η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ του 29 στην Αθήνα και τελική φάση Ισπανία εκεί μέσα. Πώς τα ακούς αυτό?
Ενδιαφέρον σαν
τοποθέτηση. Έχει πορωθεί ο Γιάννης. Έχει πορωθεί.
Ναι, αυτό ήταν φανερό. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, ο άτιμος ο χρόνος είναι περίεργος.
Καλά, 30 είναι, coach. 30 είναι.
Όχι, δεν λέω για την ηλικία του. Ενώ ναι, για το πώς αλλάζει, πιθανόν μακάρι να μην αλλάξει και ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει, ένα συνέστημα που κτίστηκε αυτή τη φορά. Μακάρι να μην αλλάξει και να τα κάνει ακριβώς όπως τα είπε. Εσύ τα σημειώνεις, θα τα παρακολουθήσεις και θα μας ενημερώνεις.
Λοιπόν, τι άλλο σχόλιο θες να κάνεις ή έχεις να κάνεις πριν σε ρωτήσω εγώ για το Ευρωμπάσκετ ή να ρωτήσω απευθείας?
Ρώτα κατευθείαν, δεν έχω άλλο σχόλιο.
Αναπτύσσεται το μπάσκετ coach και στις υπόλοιπες χώρες, τις χώρες που λέγαμε ότι είναι άγωνη γραμμή μέχρι τώρα. Πορτογαλία, ναι, Σουηδία.
Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης από αυτού. Βλέπεις τι κάνανε. Κάποια Φιλανδία, Γεωργία, ακόμη και η Πορτογαλία, ακόμη και η Σουηδία, οι πιο ανατολικές.
Ναι.
Έχει απλώσει πάρα πολύ. Λίγο οι ξένοι, λίγο οι παίκτες που φεύγουν, λίγο η μετακίνηση των παίκτων. Έχει απλώσει πολύ. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε δυσκολία. Γιατί τα παλιότερα χρόνια ήμασταν 5-6, γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Παίζαμε τη μία κερδίζω ένα, την άλλη κερδίζω άλλο. Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο.
Και θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού, θέλω να τοποθετηθείς, με βάση τα λεγόμενα των διεθνών μας κατά καιρούς. Και παίρνω αφορμή από τα σχόλια του Παπα-Νικολάου και από τις δηλώσεις του Μανώλη Καραλή, προχτές, που πήρε το ασημένιο χτες.
Οι οποίες τι είναι οι δηλώσεις, πού να βρω εγώ τώρα σε τόσες δηλώσεις που κάνουν τα παιδιά, για ποιο
μου... Ο Παπα-Νικολάου μετά από μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας, ένα από τα νοκάουτ.
Α, οι δηλώσεις για τους ποδοσφαιριστές.
Έκανε τη δήλωση τη φοβερή για τους ποδοσφαιριστές.
Μεγάλη αρχηγική παρουσία.
Και μετά ο Καραλής, μόλις έχει πάρει το ασημένιο, περνώντας για μια ακόμη φορά τα 6 μέτρα, αφού αγκάλιασε τον ντουμπλάντης για το παγκόσμιο του X30 και τον στήριζε
ναι.
να το κάνει, είπε για το τι σκεφτόταν την ώρα του κρίσιμου άλματος που του δώσε το ασημένιο μετάλλιο. Σκεφτόταν την εθνική μπάσκετ, τον Αντετοκούμπο, τον Σλούκα, τον Παπα-Νικολάου, τον Σπανούλη, όλα τα παιδιά.
Σωστά. Συγκοινωνούντα δοχεία. Μην φαίνεται παράξενο.
Ακριβώς.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είδες, αν το δούμε αντικειμενικά, η
ναι.
τρίτη θέση έχουμε στο παρελθόν και μεγαλύτερες.
Ακριβώς.
Είχε πολύ μεγάλη απήχηση στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό. Διότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν είχαμε
διαστηθεί στο χρόνια, 16
κλπ.
Χρόνια. Ναι.
Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για το Στίβο και για το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, τον Παπα-Νικολάου. Όλα αυτά έχουν γίνει πλέον συγκοινωνούντα δοχεία και όλοι καταθέτουν μια, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Θα τα ξαναπούμε σύντομα για να προλάβω τίποτα, και τα διεθνή τίποτα. Με τον Μάνο Σαραμόπλο σε λίγο. Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, ευχαριστούμε, coach. Στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όποτε τον καλούμε, μας ανοίγει την καρδιά του. Μάιρα Ξίδη, ένα τραγουδάκι για να πάμε στα διεθνή μας. In London, caught a plane and flew away, and all the
best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme.
Λοιπόν, τελική ευθεία. Τελική ευθεία, καθώς περιμένουμε το μεγάλο απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League με την Πάφο. Στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί θα στραφούν όλα τα βλέμματα, όχι μόνο από τους θεατές που θα κατακλείσουν τις κερκίδες, αλλά και από τους τηλεθεατές για την μεγάλη πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Πάντα η ΕΡΤ2 μεταδίδει και η ΕΡΑΣΠΟΡ τις προσπάθειες των αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. 3:50 ο Γρηγόρης Τάτσης ζωντανά θα περιγράψει από το Τόκιο για την ΕΡΑΣΠΟΡ τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου για ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στον τόπο του δικού του θριάμβου, εκεί που πήρε το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά, έχοντας κατακτήσει και άλλα μετάλλια στο ενδιάμεσο, έχοντας μείνει, που είναι και το πιο δύσκολο όταν ανέβει στην κορυφή, στις κορυφογραμμές όλων των διοργανώσεων. Και τώρα Μάνος Ταραμόπουλος, για να μας βάλει ο αγαπημένος συνάδελφος στο πνεύμα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι, Μάνο, καλό μεσημέρι.
Στις
Σοφίες, ναι, καλά κάνεις και το λες. Πολύ σωστά κάνεις και το λες. Γιατί μέσα στο τρέξιμο της δουλειάς έχω ξεχάσει να πάρω τηλέφωνο και την αδερφή μου που γιορτάζει σήμερα.
Να τη χαίρεσαι.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μανώ, επειδή είχαμε ευρωμπάσκετ, μετά πέσαμε αμέσως με το Στίβο, Μανώλη Καραλή, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα, όλα τα παιδιά που μας εκπροσωπούν στο Τόκιο, έχω χάσει λίγο το θέμα. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Είχα και γιο τη Τσαλουχίδη νωρίτερα και ετοιμαζόμαστε.
Ωραία,
και ετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη πρεμιέρα του Ολυμπιακού.
Να προσθέσω
τι γίνεται στα υπόλοιπα, πες το και πες μου τι γίνεται και γενικότερα.
Ναι, Ολυμπιακός με την είσοδο του και μόνο το league phase του Champions League έχει προσθέσει στη γενική βαθμολογία της Ελλάδος 1200 βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί με την είσοδο δίνονται μόνο στο Champions League. Δεν δίνονται δηλαδή ούτε στο Europa League ούτε στο Conference League. Η απόστασή μας η Ελλάδα είναι στην 11η θέση. Έχουμε περίπου γύρω στις 3.000 διαφορά από τους Τσέχους που είναι στην 10η θέση. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα πέραν του Ολυμπιακού την ίδια ώρα έχουμε τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος αναμένεται από τον Ιανουάριο να μετακινηθεί στον ΠΑΟ, καθότι έχουν συμφωνήσει δύο ομάδες στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Σλάβη υποδέχεται την Πόντο Γκλιμτ, και αυτή παλιά γνώριμη του Ολυμπιακού. Μετά έχουμε σπουδαία παιχνίδια στις 10 η ώρα. Ο Άγιαξ φιλοξενεί την Ίντερ. Μια Ίντερ με νέο προπονητή, βέβαια, τον Κριστιαν Κίβου. Εδώ διαιτητής ήταν ο Ισπανός Χωσέ Σάντσεθ. Έχουμε την Μπάγερ, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Μπάγερ και την Τζέλσι, όπου θα βρεθεί ο Λουίς Δίας απέναντι στην μέχρι πρώτη ομάδα του. Επίσης έχουμε το Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, μεγάλα αστέρια, πολλά λεφτά εξόδευσε η Λίβερπουλ, Ισάκ, Εκητικέ, Βίρτς, Φριμπόγκ. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τραυματία το μεγάλο της αστέρι, τον περσινό πρώτο σκόρε, τον Χούλιαν Άλβαρες, θα καλύψει τη θέση του ο Νορβηγός ο Σόρλοτ, που έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η κάτοχος του τροπέου τώρα, η Paris Saint-Germain, η οποία τη Δευτέρα ευελπιστεί ότι ο Ντεμπελέ, που σήμερα δεν θα παίξει επειδή είναι τραυματίας, όπως και ο Ντουέ, θα καταφέρει να χειροκροτήσει τον Ντεμπελέ με τη χρυσή μπάλα, όπου είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, όπως επίσης ο Γιαμάλ και ο Βιτίνια.
Κάνε μια παρένθεση, Μάνο.
Ναι.
Επειδή θα το διαβάσουν σε λίγο και σε όλα τα site όσοι ασχολούνται με τα αθλητικά και τα μπασκετικά, τραυματίστηκε ο Κίναν Evans, Ο παίκτης που περίμενε 18 μήνες για να παίξει ο Ολυμπιακός χάνει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Είναι επί του πιεστηρίου η είδηση, γι' αυτό σε διακόπτω. Χάνει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας περισσότερα και στη ραδιοεφημερίδα και στο edsports.gr. Συνεχίζεις εσύ, εγώ έδωσα την είδηση.
Ναι. Η Παρή λοιπόν υποδέχεται σήμερα στο Parc des Princes, το οποίο ετοιμάζεται να το δώσει πίσω στη δήμαρχο των Παρισίων, γιατί δεν τα έχει βρει. Θέλει να αγοράσει το γήπεδο ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφι, ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας πρωταθλήτριας Ευρώπης και Γαλλίας.
Ναι.
Οπότε πιθανότατα η Paris Saint-Germain έχει βρει δύο άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, δύο μεγάλα οικόπεδα καλύτερα, που ένα από τα δύο θα τα διαλέξει για να φτιάξει το νέο τους μεγάλο γήπεδο χωρητικότητας 100.000 θέσεων. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε πλέον, ο κόσμος θέλει να πηγαίνει στα γήπεδα, έτσι.
Ναι.
Καλή τηλεόραση, αλλά θέλει να πηγαίνει και διαζώσεις.
Άρσεναλ, πώς πάει η Άρσεναλ, γιατί θα πάω 1η Οκτωβρίου στο Λονδίνο για το μάτς με τον Ολυμπιακό.
Η Άρσεναλ πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη μέσα στον Μπιλμπάο επί της ομώνυμης ομάδας του Βαλβέρδε. Νίκησε 2-0 με τον Μαρτινέλη και τον Τροσάρ. Ενώ την νίκη χθες, την πιο σημαντική, την πέτυχε η Καραμπάκ, ναι, το Αζερμπαϊτζάν, η οποία μέσα στο Λισαβόνα νίκησε 3-2 την Μπενφίκα, το δεύτερο γκολ της πορτογαλικής ομάδας ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, που ξεκίνησε ξανά.
Βαγγέλαρος, ναι, ναι.
Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μετά την ήττα αυτή, ο Ρούι Κώστα, ο παλιός σπουδαίος μέσος της Μίλαν και άλλων ομάδων, που τώρα είναι πρόεδρος των αετών της Λισαβόνας, εξετάζει την περίπτωση μήπως πάρει για προπονητή τον Ζωζέ Μουρίνιο.
Το διάβασα. Σε ρωτάω γρήγορα.
Ναι.
Γρήγορα, ναι. Γρήγορα. Και τι πιστεύεις φέτος για Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Λίβερπουλ, Μπάγερν?
Κοίτα, θα γίνει μεγάλη μάχη. Τον πρώτο λόγο, πιστεύω πάντως τον έχει ακόμη η Paris Saint-Germain. Και βεβαίως εκπληκτικό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Ντόρτμουντ, όπου εδώ το Σεπτέμβριο του 20 οι σημερινοί προπονητές, ο Κροάτης,
ήταν
ο
ανάποδα.
Τούντορ και ο Νίκο Κόβατς, είχαν σκοράρει με τις ομάδες τους. Ο Μεν Τούντορ έπαιζε στη Γιουβέντους,
ναι,
ο Δε Κόβατς στο Αμβούργο, είχαν φέρει πάλι 4-4, αλλά είχαν σκοράρει και αυτοί οι δύο.
Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, τρομερό στοιχείο. Και κλείνουμε. Κλείνουμε. United, σε παρακαλώ. Πού βρισκόμαστε?
United, τα έχω χαμένα. Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Ο Αμορίμ, όπως είπε και ο ίδιος, αν είμαι εγώ το πρόβλημα, μπορώ να φύγω.
Αν μου έλεγες κάτι διαφορετικό, θα παραξενευόμουν. Μάνο, αν τα ξαναπούμε και αύριο, αδερφέ, δεν έχω άλλο χρόνο.
Έγινε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος του. Έρχεται. Κώστας Κουκουλάς, έρχεται Μάιρα. Ή Βασίλης Μότσης. Βασίλης Μότσης με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. 3:10. Εδώ ο Γρηγόρης Τάτσης ζωντανά στην Έρα Σπορ περιγράφει από το Τόκιο τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου. Θα δούμε σε ποια προσπάθεια θα κάνει το μεγάλο άλμα για το χρυσό. Αυτό θέλουμε να δούμε. Μακάρι να το κάνει, όπως μου έλεγε χθες στο τηλέφωνο ο Γιώργος Πομάσκης, από την πρώτη προσπάθεια. Όπως με ένα άλμα πήγε στον τελικό με 8-17. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί αρκετούς πόντους ακόμα, από το 8-17 δηλαδή, περισσότερους πόντους, θα δούμε πόσους, για να πάρει και αυτή τη φορά ο υπτάμενος Μίλτος το χρυσό. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Game Changer στο Earth News στις 7. Τα μεγάλα παιχνίδια συνεχίζονται στο Champions League και βεβαίως τα βλέμματά μας απόψε στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Πάφος. Γεια και χαρά, έρχεται ο Βασίλης Μότσης.